Roma Kapitulo 10. Kabugtuan ko, akon gud ungara og pag-ampo habugos ko nga kasing-kasing, nga matalwas unta ang kalugaringon ko nga mga tawo. Makakapatapod ako ha iyo nga mapasugod ang ira pag-alagad sa Dios. Kundi diri pinasikad hin matuod nga kinadman. Waray ni rahibaroi ang paagihan pagkamatadong nga tikang sa Dios, nga naghimo hirahin ira kalugaringon nga paagi. Sanglit waray hira magtubyan han ira kalugaringon ngadtuhan kanan Dios paagi hin pagmatadong han tawo. Kay gintapos na ni Kristo ang balaod, base isipon nga matadong sa Dios ang bisan hino nga natuo. Amo ini ang iginsurat ni Moises, mahitungod han pagkamatadong sa Dios han tawo pinaagi hin pagtuman han balaod.
Mabubuhi at tunbisan hino nga magtuman han mga sugo han balaod.
Kundi amo ini ang iginsiring mahitungod han pagkamatadong sa Dios han tawo pinaagihin pagtuo.
Ayaw pagpakiana ha imo kalugaringon, hinuin masa kang adtuhalangit. Haaton pa, pagpalusad kang Kristo. Ayaw luwat pagpakiana, hinuin malusad ng adtuha kahiladman. Haaton pa, pagbanhaw kan Kristo tikang han mga minatay.
An karuyad signon amo ini.
Harani ay haiyo an mensahe han Dios. Aada haiyo mga imim ngan haiyo mga kasing-kasing.
Haaton pa an mensahe hin pagtuo nga amon ginwawali. Matatalwas ka kun itugan mo haimo mga imim nga Ginoo Hesus. Ngan tumuo ka haimo kasing-kasing nga ginbanaw hiya han Dios. Kinato ang tao ha iya kasing-kasing nga nagmamatadong hiya sa Dios. Nagtutugan hiya pinaagihan iya mga imim nga natatalwas hiya. Nasiring ang kasuratan.
Adto natuo ha iya diri makakaawod.
Para inihan nga tanan, kay waray kalainan ang mga Hudeyo nga ang mga Hintel. Ang Dios o usala nga Ginuohan nga tanan. Ngan ginpapakaupay gud ang nga tanan nga natawag ha iya. Sumalahan siring han kasuratan,
matatalwas ang bisan hino nga natawag han ngaran han Ginoo.
Kundi uunanunhin pakagtawag nira ha iya kun waray hira tumuo. Ngan uunanunhin pagtuo nira kun waray hira makabatihan minsahe. Ngan uunanunhin pakabati nira kun diri igsangyaw ang minsahe. Ngan uunanon hin paghisangyaw han minsahe kun diri ipadara an mga magsarangyaw. Sumalahan siring han kasuratan,
kamakaruruyag han pagabot hadton mga nagdadarahan maupay nga sumat.
Kundi diri nga tanan kin marawat han maupay nga sumat, nagsiring hi Isayas ngahaw,
Ginoo, hino intin mo uhan amon minsahe.
Sanglit an pagtuo nati kang hinpamati han minsahe. Nganan minsahi nati kang han pagwali kan Kristo. Kundi napakiana ako. Matuod ba nga waray hira makabatihan minsahi? Waray rohaduha nakabatihira. Sumalahan siring han kasuratan.
Inmabut an ira tingog ngadtuhan bugus nga kalibutan. Inmabut an ira mga pulong ngadtuhan mga sidsid han tuna.
Napakiana pa ako. Waray ba makasabot ang katawan han Israel? Himuisis nga wansyahan nga mabaton.
Hihimuon ko nga mga bugho ka hin katawhan nga diri matuod nga nasod. Hihimuon ko nga masina ka hin usa nga nasod hin mga lurong.
Ngan hi Isayas hin waray lipod-lipod nasiring.
Hin agian ako hadton waray mamiling ha ako. In makita ako hadton waray magpakianaha ako.
Kundi nasiring hiya mahitungod han Israel.
Magkulup an akon paghinulat hin malinarisnon ngan masupilon nga mga tawo.